دا ابی حیا رحمه الله نے روایت تے دا حیا ابن قیس الوداعی دے حمدانی او دا ثقہ دے او دے تابعی دے دے فرمائے چہ ما قتل علی بن علی رضی اللہ عنہ توزع دسکولو فغسل کفیہ نلالا سنے وینزل حتی انقاہما خی صفاک اللخیرنا ثم مزمزا او بخلکنگال کا ثلاث اندری پیری وستنشق ثلاثن او پوز کیو بو آچولی دری پیری او پوز صفاک دری پیری وغسل وجه ثلاثن مخی دری پیری وینزلو وزراعیہی اخب اللہ سن ثلاث اندری پیری ومسح براسی مرتن او مسو کا پسر یوزل پسر مسو کا ثم غسل قدمیه للکعبین او بے وینزل اخپی تر گیٹو ثم قام بیا ادری دو فاخذ فضلت و حوریه نراوائی غستی غسی و عبد او دس فشربہو نوی اسکلی و هو قائم و غولارو پولارے اسکلی او بو پا ولاڑا باننے علماء لکلی چی مکروح تنزیحی خبر لما خیال رسی او مکروح تنزیحی دیتا ہوئی چاہی سر جواز جمع کی پا ولاڑ او بو دی جائز کدر لشی کو بہتر پناستی وی او دا زمزم او بو یاد او دس باقی مندو او بو دا پا ولاڑ اسکل بلا کراحت جائزی وی پی گئی پا خبر بان ناغ او بو دا او دس چی کمی پاتشی وی وی نو دے اس کے لیے آگے اس کے لیے دادا ادس نے سیوا ابوی او دے اس کے لیے او بے او فرمائل ثم قال بے او فرمائل احببت ما دا خبر خخولا ان اریکم چزو خیم تاسوتا کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چس رنگی او دس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دغ شان چې ما او کودر لا وې دغ شان مله الله حبیب صلی الله علیه وسلم او د سکولو رواه ترمذی و النسائی رحمهم الله وان عبد خیر